inaldaw apan nagbiag tayo ita. At dadag iti banbanag nga mapaspasamak kada tayo. Kat mabalin nga adu iti saludsod tayo. Kat gagayaw, dagita nga pasamak kat kasapulan na iti umno nga sungbat. Panagiinayat kan kapya, dayta iti kayat nga magunod iti puso kan biag iti tumunggal may sa kada tayo. Kat ita gagayaw, kadwaan dakam, tapno kasta kat malawlawagan kan masungbatan dagiti saludsod tayo, maipapan iti panagbiag. Babaan dagiti sasaw ti Diyos nga intay dinggan. Dito'y programa nga napauluan, Bagnos Itibiyag.
Pagkanagasat ng daw kadagay amin ay etek ng tindingag iti ditoy ng programa, makikadwa kayo manan kanyak, ngagdaydayaw kini Apo Diyos, babanti pa naginadal tayo ti sa una. May papanti na Christian Juan na panagbiag tayo. Siak ni Pastor Jun Gananshal, nakadwayo iti ditoy nga kanito. Sapay lakumati Apo, tabindisyonan na tayo amin nga pada-pada. Rugyan tayo nga rudan kagabsat kin gagayem iti adal tayo, kat masarakan iti ditoy, iti may kalimang kapitulo, may kadwapulo a bersikulo agingan natin may katalupulo kat may sa a bersikulo, tilibro matlaang ni Daniel. Ninibukod ni Sar kagabsat kin gagayem, iti kangangatuan nga nangituray tilubong. Mamati ak ngawanan ti mangituray kas kinkwa na, agingga ti umay iti Antikristo. Imbaga ni Daniel ken Belshazzar, nukasadno ti panangsangot ti Dios ti lolo na, nga ti Dios ti nangisaad ken Nebukadnezar akas ari ti intiro nga lubong. Kalpasan na kat imbaga na ken Belshazzar, iti kapadasan na ken Nebukadnezar. Kayo na ti may kadwapulo, agingga na sadyay may kadwapulo katupat a birisikulo, ti libro ti may kalima a Daniel, kasto yung manti kinunana. Ngamgapo ta nagbalin a natangsit, na palangguad ken naranggas, na ikat akas ari, kat napukaw na ti dayag na asaad na. Napagtalaw ti gimong dagiti ta tao, nagbalin ti panunot na akas ti panunot ti animal, nakipagtaeng ka dagiti atap ng asno, nangan itiruot akas ti baka, naturog tiruar, kat nalinnaawan, kamaudyanan na, binigbig na nga iturayan ti kangatuan a Diyos ti amin na pagarian dagiti ta tao, kat insaad na nga ari ti sa asino man apelyin na, ngumsi ka nga anak na, di ka nagpakumbaba, nupay amom amin digitoy, nagaramid ka ti maibusor iti apo ti langit, kat inalam dagiti tasa, kan malukong ti templo na. Inusarmu ida ang naginumam iti arak, akadwam digiti opisyalis mo. Digiti asawam kan digiti kamalalam. Nagdaydayo kayo ka digiti jujusen, nga naramid ti balitok, pirak kan bronze, landok, kayo kan bato. Jujusen adi makakita, winno makangag, kan awan ang muna. Ngam di mo pinadayawan ti Dios amang tengtengel ti biyag mo, kan ti amin nga aramid mo. Dito ti gapuna nga imbaon ti Dios ti ima amang isurat kada kayo. Dito ti gapuna nga imbaon ti Dios ti ima anang isurat kada gitoy. Intay makita kakabsat kang gagayem, kada gitoy abirisikulos nga inkasaba ni Daniel iti natatadum kang nabilag aminsay kin Belshazzar. Ti Dios tinangipay kang Nebukadnezar iti pagarian na, kat isuna ti kangangatuan amang iturturay ti dito'y apagarian, kat awan ti tao nga mang salungasing kang mang lapod kada giti uray anyaman akayat nga aramiden ni Nebukadnezar. Ngam nagbalin na natangsit, kan napalangguad unay ni Nebukadnezar, isungarud nga pinagpakumbaba isuna ti Dios, babaan tinakamamak apasamak. Idim palagip ni Daniel ken Belshazzar, iti nakababain ang napasamak ken Nebukadnezar, kat mabalin nga mapanpanunot mo, amas lalo ang mapaspasaktan ni Daniel, iti marikrik na ni Belshazzar. Mabalin nga kastoyter aramiden na, palpalagipan na iti natangsit nga ubing pay nga ari, nga noagbalin isuna nga napalangguad, kat duwa tigapuna daytoy. Umuna kakabsat, kat mabalin nga nabartagan isuna, wino ti may kadwa, kat agmauyungan isuna. May saan natangsit, kan awan sirsirbi na atao ni Belshazzar. Uri ang muna, ti kinamauyong iti lolo na, kan iti panagbalin na daytoy akas ayok, kat saan ang nakaadal isuna iti daytoy ang napasamak, kan ni lolo na. Nudikat ni Rugitan na kitdi, dagiti na sa santuan abanbanag, babaan ti panangusar na, kadigiti alikaman, nga naggapo ti templo ti Dios sa Jerusalem. Kinarit na iti si bibiyag ken pudpudno a Dios, babaen ti panangusar na kadigiti na sa santuan abanag ti panagramrambakda. Iti daytoy nga naramid na ket nilalais ti Dios ken ininsulto na pay ti Dios. Ngumuray no muna ti kinapudno ket saan na nga inawat daytoy. Tilaeng dadaelen ti Dios ket dagiti lang tattao nga ammuda ti kinapudno ngem saan da nga inawat daytoy. Kakabsat ken gagayem ko. Inton panawen ti tribulasyon kat dagiti saan nga nangawat ni silaw, kat isudala ang dagiti madusa. Insurat nga rod ni Apostol Pablo, sa Jeme kadwa a kapitulo, mangrugi sa Jeme kasyam, aging ga sa Jeme kasangapulo, kat dua a birsikulos, iti libro ti may kadwa a Tesalonica, kastiman ti kinunana. Umayto ti managdakdakes nga adaan ti panakabalin ni Satanas. Agaramid to kadigiti amin akita ti milagro, kan kadigiti makaalilaw a pagilasinan kandatdatlag. Noramaten nanto ti amin nakita ti dakes a pangalilaw kadigiti mapukaw. Mapukaw danto tadida inawat ken impatpateg iti kinapudno a makaisalakan kuma kadakwada. Daytoy ti gapuna a ti Dios imbaon na ti manakabalin iti biddot. Ngagtrabaho kadakwada tapno patyenda ti ulbod. Agbannog to a maukom dagiti amin adi mamati ti kinapudno. Tadadda nga inayatda ti basol. Kagabsat ken gagayem ko ngagdengdengeg. Ibagbaga ni Daniel ken Belshazzar, digiti an nuruten nga sursuruten ti Dios, ken pinanagnakan ni Pablo. Pinalawag ni Apo Hesukristo daytoy, idi kinunana sa Jeme kalima kapitulo, may kaupat apulo, katalo a bersikulo, iti libro ti Juan. Kastoy man ti kinunana, imayak ti turay ni amak, ngam didak inawat. Nupay kasta, no daumay iti bukod na turay, awatan nyo. Dagiti tattao ti Germany, anangawat ken Hitler, kit isumat lang at tao, ti saan nga nangawat, iti sao ti Dios, babaan kin Kristo. No telikudam ti kinapudno kabsat kin gayim ko. kat nalakakalaang nga malukoy kadigiti mas asidag nga kulto. Apay nga ta nga rumangrang ay kanumad aduti bilang digiti kulto. Apay ngay nga ta tamang mangagantayo ita, ti may panggap ti demonyo, kanti panagdaydayo kan Satanas ita. Iti gapo na kakabsat kan gagayim ko, kat saan tayo nga inawat ti Diyos. Dito nga tiyempo, adu kadigiti nga tiyempo ti umawawat iti jablo, wino aramid adakes. Kat ijay makitkita ti Diyos, nga ngawawatan ti tao, jit itad na kanyaw awat na nga panakaisalakan. Ita panawin, kat kasapulan tayo launay ti sao ti Diyos. Intay mang mangag ti adu unay akas kasaba. Kan kastamag nga adu ti tattao, nga mangibagbaga kada tayo, no niya ti kapanunutan da. Nga manya nga itibagbaga ti Diyos. Importante ka di, no anya ti makunatay? Saan, no di kat mas importante launay, kat no anya ti makuna iti Diyos. Ingibus ni Daniel kakabsat kang gagayem, iti minsay na, babaan ti panangibagana nga tisurat sa Jepader kat nagtaod da ito iti Diyos nga tinalikudan, nilais, kan inuyoyaw na. Ibagbagadi iti daduma at tao nga mabalin nga nakabasol ni Belsasar iti saan na mapakawan na basol. Palubusan kayo nga sungbatan nyo dayta, ngam ti amok kat naikkan ni Belsasar iti gundaway nga mamuan kan awatan na kuma iti kinapudno. Ngam ti nakaladladingit kat tinalikudan namot daytoy. Itakakabsat kit kinunati may kadwapulo kat lima bersikulo. Nakastiman ti kinunana. Dagitoy tinaisurat, mini-mini tikel parsen. San ko nga malapadan nga istorya kada kayo iti may panggap ti may sanga ganganaet a tao, nga nalukoy ti anak na babae ang mapansadya iglesia, tapno agdengeg ti minsay ti Dios. Ngam ti parikot, kat marigatan isuna nga makaawat ti pagsasaong Ingles. Ngam immanamong isuna asumurot ti anak na babae ang managan mini. Ngam iti deto yung aldaw ti Domingo, nga kimuyog deto yung atao, iti babae ng anak na, kat dangsanggasat, nga pinili ti teksto ti ministro, kat manipod ti naisurat iti pader, nga kinunana. Many tikil parsen. Kat idimbaga de gitoy asasao, iti mangas kasaba. Kat ginuyod na nga inruar ti kapilya ti anak na, ang managan iti mini. Kat kinunana ti anak na kinkwana, tatang, anya ka deti napasamak king ka. Kat insungbat deto yung atatang na kinkwana, nangagmo ka deti imbaga ti mangas kasaba? Kinunati mga kasaba, mini-mini, kikik dayta ataw. San adayta ti panakapataros kakabsat kang gagayem, iti nakaisurat sa Jepader ni Belsasar. Kat impay nga ron ni Daniel, ti panakaipataros na. Kinunana ti may kadwapulo kat innam abirsikulo. Kat kastoy ti kinunana. Kat kastoy ti kay papanan na, mini, nabilangan ti Diyos dagiti aldaw, apanagpaot ti pagaryam. Kat inkadangnan agibusan. Ti panakaitaros na ti sao nga mini, kat numero kakabsat kang gagayem. Kat namitlo ana ulit daytoy, iti kayat na nga sauen, kat tinudingan ng ti Diyos ti pagaryan iti Babilonya. Addaan tayo ti pagsasao, nga nabilangan ti aldaw mo. Husto daytoy a pagsasao, kan kastamat nga kinunati may kasyam apulo a kapitulo, may kasangapulo kat duwa a bersikulo, iti libro ti Salmo. Isuro na kami nga mangbilang kadigiti aldaw me, tap nagbaling kami a masirib. Ti Diyos lang ti makamu no kaano ti panagibos iti biyag tayo saan kadi. Dati may isang tao kakabsat kang gagayem, ni kaanuman kat saan napay napadasan tinaglugan ti roplano. Kat kinunadag iti gagayem na, apadasan naman kuma ti aglugan ti roplano. Ngam saan na kayat gapot ang mabuting isuna, tamangan no matinag ti roplano. Kinunadag iti gagayem na kinkwana, ay nauray no sa dino tayan mo no uras mon iti matay. Kat uras mon ah, kat uray no nakalugan ka man ti roplano, wino saan kat no talaga nga dumtengan ti uras mo, kat uras mo nga talaga, kuna tigayom na. Ngaminsong batmot a kinunana, sa anak amadanagan no uras kon. Ngam ti pagdanagak, ngam no ti piluto ngayon ti makin oras. Tano oras nan, kat saan ko kayat ti aglugan, iti patpatayabon na ng aeroplano. Ti kayat na nga sauwan ti pagsasao nga mini-mini kakabsat, kat inkadungan ti Diyos iti panawin nga panagibos ti pagaryan ti Babilonya. Amo ti Diyos tel aldaw, sakbay ti panakaparaswa tayo, kat intuding nan no kasatno ti katidog iti panagbiag tayo dito'y lubong. Kat san tayon nga mabalbaliwan ng dayta. Kiyo natin may kadwapulo kat pito a bersikulo. Tikil, natimbangkan kat nasarakan akurang tidagsin mo. Tinimbangan ti Diyos ti Babilonya kat nakurang titimbang na. Ti Diyos ti nagpataod kan nang bangon iti Babilonya ngimitan kat isunamot lang timang dadal iti daytoy. Taape nga ta, gapotan nakurang titimbang ti Babilonya sigun tirukod iti Diyos. Intay mabasa sa Jay Mekadwa, kan may katlo a kapitulo ti libro ti Paltiing, may panggap daytoy kadigiti pito nga iglesia, nga da sa Jay Asia Minor. Katintay makita ka kabsat kin gagayem ko. Sadya ni Apo Iso Kristo nga adda tinagtingaan iti lampara nga mangibagbaga kadigitig iglesia. Tinarimaan na ti pabela, inikkan na ti lana, kat imbulang na dagiti saan nga agsilaw. Ibagak kada kayo gagayim ko, nga kumun na iti iglesia ita. Mabalin siguro nga nadagsin tayo, no ti mausar kat dagiti timbangan ti lubong. Ngum no saran ni Apo Iso Kristo ti timbangan na, kat ibaga na kadagiti amin nga iglesia, nga agbabaw kayo, gapota na kurang ti timbang yo. Kat kastoy mo't lang ti bagbaga na kada tayo ita kakabsat kang gagayim ko. Saan nga umdas ti kinalintag tayo? Mayarig tayo ti kinarugit nga punas. Itila ang kinalintag na. Itirumbang kan umdas ti timbang na. Kinati may katlo a kapitulo, may kadwapulo kat may isa, may kadwapulo kat duwa, kan may kadwapulo kat talo a birsikulo iti libro ti Roma. Kasto iti kinunana. Ngumita, na iparangarangan iti panang palintag ti Diyos ti tao. Saan ang naibatay dayto iti lintag? Uray no panagnakan ti lintag ni Moises kan dagiti propeta. Palintagan ti Diyos dagiti tattao, gapo ta mamati da kin Isu Kristo. Aramidan ti Diyos daytoy kadigiti amin na mamati kin Kristo. Tawan pulos iti pagdudumaan da. Nagbasol amin at tattao, kat agkurang dati kinadayag iti Diyos. Kas intay makita kakabsat kin gagayam ko ng agdengdengag. Kat timbangan ti Diyos dagiti amin nga aramid ti sangkatuan. Itakat kayo natin may kadwapulo kat walo a bersikulo. Parsen, nabingayan ti pagaryam. Kat naitad ka digiti taga Medo, kan taga Persia. Ti kayat nang asawan ti Parsen, kat panlakabingay-bingay. Kat mabingay-bingay ti pagaryan a Babilonya, kat maitad daytoy ka digiti taga Medo, kan taga Persia. Ti sabali nga pagsasao, kat maikat ti balitok nga ulo, itan kat dimtengan ti panawan iti takyag nga pirak. Ti Diyos ti makintengal ti amin a pagaryan dito'y lubong. Insurat ni Ezekiel sa Jeremiah 20 kat may sa kapitulo, may ka 27 a bersikulo iti libro ni Ezekiel. Kastoy man kagabsat ti maibasa. Dadaulek a maminpinsan ti syudad. Wen dadaulek ngem saan to mapasamak daytoy agingga iti dadateng ti pinilik amang dusa ti syudad. Isunto ti pangtadak. Itultuloy ti Dios nga dadaulem digiti pagpagarian. Agingga ti ayto manen ni Apo Jesucristo. Ti panagkunak ket naballay giisuna iti daytoy nga aramiden na. Malagip ko kagabsat kadigiti napalabas sa tawtawen. Nga ni Mussolini, Hitler, kan Stalin, kat nagbalinda ang nakamamak nga mangidadaulo ti lubong, saan ka di? Ngam itakat na taydan amin. Ti Diyos pa ilang kagabsat, iti masurot iti amin. Laglagipan tayo detoy, uray kasatno ti kinatanok iti may sanga tao. Kaski ni Hitler, kaski ni Mussolini, ni Stalin, nga isuda ti kabibilgan nga mangidadaulo ti lubong iti napalabas. Ngam na taydan, kaya't nga saun, ti Diyos pa ilang iti masurot iti amin. Kat kayo natin may kadwa kapitulo, may katalupulo kat duwa a bersikulo ti libro ti Daniel, nga ni Kristo ti bato, tinangburak kadakwada. Kat ibangon nanto ti pagaryan dito'y lubong, ni Apo Iso Kristo lang agabsat iti mangburak kadigiti natatangken nga puso iti biyag ti may sanga tao. Isu nga uray kasano ti kinatangken iti may sanga puso ti tao, no ni Apo Iso Kristo iti mangburak iti dayta nga kinatangken, babaan iti dayta nga tao, nga agtalek ken awaten na, kas manubot kin manang salakan na ni Apo Iso Kristo, maburak day tanga kinatangkan nga puso. Itultuloy tayo kakabsat, kinu natin may kadwapulo kat siyam abirsikulo. Imbilin adagos ni Belsasar ang maikan ni Daniel iti pamadayaw. Nakawusan iti napatag alupot ang nalabaga. Naukuran iti kwintas abalitok kat naisad ang may katlo akangatuan tituray ti pagarian. Itakat dilawon tayo manen, nga tibagbaga ditoy kat ti may katlo apangulo iti pagarian. Talaga nga husto ti bagbaga ti libro ti Daniel. Ni Nabunidos ti talaga nga ari, kat ni Belsasar nga apo, ni Nebuchadnezzar, iti may kadwa amang iturturay. Kuna ti may katalupulo, kat may sa abirsikulo, iti day tamot laang arabii na papatay ni Belsasar, nga ari ti Babilonya. Inagaw ni Dario at taga Media, iti pagaryan. Kabayatan ti panagramrambak da Belsasar, kat nagna dagiti Medes, iti baba ti pader, iti Babilonya. Apagay ayusan ti danom nga sumsumrek iti syudad manipod ti karayan Euphrates. Iti naramid digiti taga Medes ket binaliwan da ti pagay ayusan ti danom. Ket indaulwan ni Gobias digiti soldados iti syudad ngayan ti palasyo. Sigunti na isurat ti pakistoryan ti lubong kakabsat ken gagayem. Ket nakastreken digiti soldados at taga Medes sakbay paylang anadlaw digiti guardiana ti kaaddada. Ni Xenophon a maysa nga manurat a Grego. Iti nang isurat no kasatno nga pinarmek dagiti taga Persia iti syudad. kat napapatay nga rod ni Belsazar, nakurang titimbang na, inaramid ti Diyos na itakat inusar na, itibukod na atimbangan, kanrukod na. Sa Jemi katlo a kapitulo, may kadwapulo katlo a bersikulo, iti libro ti Roma, ngay bagbaga ti Diyos kada tayo, nagbasol amin at tao, kat nagkurang dati kinadayag iti Diyos. Sigun ti sukat ti Diyos kakabsat kin gagayem, kat nakurang titimbang tayo. Manarimaan tayo nga mukukum ita, napukaw kan mayawawan tayo. Ngam iyaw-awat na kadatayo ti Diyos, tipan na kaisalakan. San nga inawat ni Belsasar ti Diyos, kat napapatay isuna. Ni Darius nga taga Meda, kat nagbalin na pangulo ti Pagarian, nga naramid itipirak. Kilat ti panangraut na ti Babilonya. Impadto ni Propeta Isaya, tipan nakaabak ti Babilonya. Sa Jeme ka 20 kat may sa akapitulo, mangrugi sa Jay umuna, aging ga sa Jay may kasangapulo a bersikulo, iti libro ti Isaya. Kinunana dito ay apasit tinasantuan nga surat, may bagati kakabsat nga pudno dito ay nga napasamak, gaputa uray ni Propeta Isaya, kat impadto na dito ay nga maramid. Kastoy man ti kinunana, dito ti pakdar may papan ti Babilonya, telipugpog alumas at tilitang, dumtengto ti didigra nga agapo ti nakabutbuteng adaga. Ada nakita ka parmata, dagiti nakamamus a pasamak. May sa parmata, may papanti panang lipot kan pan nakadadael, a soldado ti ilam. Rumaot kayo, da kayo nga soldado ti media. Lakubin nyo dagiti syudad, gibusan ti Diyos ti panagsagaba nga inyag ti Babilonya. Gapo ti nakita, kan nangagko iti parmata. Nalapunusak iti buteng, nakariknak ti ot-ot, akasla ti ot-ot ti agpasikan. Mululawak, kan agtigtigirgirak iti buteng. Siksigaak iti dadateng ti Rabi ngem pasig abuteng tinyeg na. Iti parmatak adda padaya anay sagana. Nayaplag dagiti alpombra a pagtugawan dagiti sangaili. Agpapangan ken agiinom da. Pagamuan adda bilin a nagpukaw. Da kayo nga opisyalis isagana yo dagiti kalasagyo. Kayo na ti apo kanyak mangibaon ka ti agbantay. Ket ibagam kinkuana ngay pakaamuna iti makita na. No makakita dagiti lalaki a sumungad a sagdudwa a kabkabalyo. Kan lalaki ang nagsakay kadigiti asno, kan kamilyo, ibagam asiputan na idaan na imbag. Ipukaw tagbanbantay, apo, aldaw kan rabi at dak ti lugar ko ngagwar-gwardya. Pagamuan at tuyan digiti lalaki ang nakakabalyo, asagdudwa kat ipakaamuna, kat ipakaamu tagbanbantay, naparmukan ti Babilonya, agkaiwaran digiti naburburak nga imahe digiti Diyosin, ang nagdaydayawan da. Dakay akailyak, nairik kayo akas ti trigo, ngumita ipakaamukon da kayo tinimbag adamag anang ngagko ti apo ang manakabalin amin a Diyos ti Israel. Inton masangwanan na panawin kat maparmagto ti Babilonya. Babaan ti ima ti Diyos akas ti bagbaga ti may kasangapulo kat talo a kapitulo ti libro ti paltiing. Kat isunto da ito iti pagibusan ti sibilisasyon iti tao. Kayo na ti may kasangapulo kat talo a kapitulo. Umuna, may kadwa, may katlo. Kan sa jay may kadwapulo kat may isa. Aging ga sa jay may kadwapulo kat upat a bersikulo. Iti libro ti paltiing, nga kastuiman ti kinunana, kat surutan da kakabsat kat gumuyo ko'y kanyak, babaan ti panakaibasa iti detoy. Kastuy ti kinunana, kalpasan na nakitak ti sabaling anghel, abumababa manipod langit. Adadakkel aturay na, kat niranyagan na ti dayag ti intiro daga, natnagan impukaw na, natnagan ti Babilonya, nagdidinamag a syudad. Taenglangan da iti demonyo, kandakas ng espiritu. Pagapunan nun iti amin akita, ti kakarugit, kan nakarimrimon at tumatayab. Tapi na inom na digiti amin na pagilyan tinaingal nga arak, iti kinadirap na. Nakikamalalakin kwa na digiti arari ti daga, kat bimaknang digiti tagtagilako dito'y lubong, gapot yaglablabos a kinadirap na. Kalpasan na, nangala ti maysa aman nakabalin ng anghel iti bato, akas ti kadakkel ti gilingan, kat impurwak na ti baybay akon kunana. Kasto ito tinakamamak apan nakatnag ti Babilonya, ngagdidin na mag a syudad. Kat santo ang makita uri ka anuman. Santo ang mangeg ti syudad mo, titukar, digiti umarpa kan musiko. Digiti agpupuyot ni plota kan trompeta. Awanto ti masarakan kin ka, ama nagpartuat. Santo ang aguni digiti gilingan. Sangkonto metan nga ranyagan ti uri may sa pagsilawan. Santo metan nga mangeg digiti naragsak atimek ti agkasar. Digiti komersyantim, kat kabibilgan ti amin alubong. Nalilaw mo digiti amin anasyon, babuan ti salamang ka. Madusa ti Babilonya, gaputan nasarakan kinkwa na ti dara digiti propeta, digiti taptaw ti Diyos, kan digiti amin ang napapatay ti sangalubungan. Kakabsat kin gagayim ko, da ito'y digiti paltiing, nga masarakan dito'y nasantuan nga surat, nga mapasamak intundumteng iti tiyempo. Tapno ti kastakat maliklikan tayo ti kinatangsit iti biyag, kat masapul nga rod nga bigbigan tayo, ti kinasiasino tayo, kano siasino ti Dios. Ti Dios tinamarswa kada tayo, kat isunamat lang ti pagtataudan digiti amin akasapulan tayo. Gapu ti daytoy kagabsat kang gagayem, kat rumbang nga rod nga isuna laeng, ti pangipaayan tayo, ti panagdaydayaw tayo. Pinarswa na tayo kat isuna ti pagtataudan digiti amin akasapulan tayo. Uray no bigbigan tayo man daytoy winusaan. Santay kumang agsadag kan agtalag tinasyon tayo. Wino ka digiti pang pangulo ti iglesia. No dikit masapula bigbigan tayo, nga ti Diyos ti pagtataudang ti amin, babaan ti parabor na. No saan tayo nga bigbigan da ito'y kakabsat kan gagayim ko, ngagdengdengag. Kat natangsit tayo, kan makisalsalisal tayo ti Diyos. No kastangarod, kat kabuso na tayo ti Diyos. Ngam iti managayat a Diyos Ama, kat maragsakan nga ipay na kada tayo, digiti amin akasapulan tayo. No lakit di, kasi papakumbaba tayo, nga umawag kinkwana. Karitang ka iti daytoy nga oras kabsat kan gayem ngagdengdengag. Noawan pa'y ni Apo Jesucristo ti biag mo. Daytoy yan ti tiyempo. Tanwitad mo kat isukom kinkwana iti biag mo. Kat babaan ti panang sukom. Iti sudijay patyem isuna, awatem isuna kas manubot kan manang isalakan mo. Kat ijay maitadtuking ka. Dayti pan nakaisalakan ngay papay kan iyaw awat ni Apo Diyos. Gayem kan kabsat ko. Nagasat ka iti daytoy nga oras. Iti daytoy nga kanito. Noawatam ni Apo Jesucristo kas manubot kan manang isalakan mo. Ibatik man daytoy nga sao, ti tao nga managtulnog, iso bendisyonan iti Dios. Agkararag tayo. Apo Dios pudnong awan, ti pagsasayatan a maipay ti kinatangsit, ken kinapalangguad, kas inkam naadal manipod ti mensahe ta. Babaen iti daytoy nga programa. Pudno apo nga pagpakumbabaem dagiti natangsit, ken napalangguad at tao. Nga kas tinaramid mo ken Belsazar. Sapay kumao, Apo Dios, ta masursurumi, nga sikalaeng o Dios, ti pagtalkan, ken pagsadagan mi ti amin, akasapulan mi. Nga saan kit di, ti bukod mi abagi, pigsa, kabailan, ken iti sabali a tao. Sikalang Apo Dios, ti makaipaay kadigitoy, mayraman ti panakaisalakan mi. May daydayo ken may tantanlog ka, Apo Dios, ken Kristo dawatan mi amin digitoy. Amen.
Danny.